Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana inni أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا
Zoti ynë, unë një pjesë të familjes si me e vendosa në një luginë, ku nuk ka bimë, e pranë shtëpisë tënde të shenjtë, Zoti ynë, i vendosa aty që të falin namazin, pra bën që zemrat e disa njerëzve të mallëngjehen për ata, dhe për të falenderuar me mirënjohje, furnizoj ata me fruta.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin i gjuhës shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Presidenti iranian Ibrahim Reisi tha se Irani është gati të bëhet një qendër energjetike dhe një kanal i sigurt për shpërndarjen dhe tranzitin e gazit midis prodhuesve dhe tregjeve. Reisi i bëri këto komente të shtunën duke ju drejtuar samitit të 7 të krerëve të forumit të vendeve eksportuese të gazit në kryeqytetin algjerian Alger. Duke nënvizuar rezervat e bollshme të gazit natyror të Iranit, vendodhjen strategjike, gjeografike dhe aftësitë avancuara teknologjike, presidenti Reisi nënvizoi strategjinë rajonale të Teheranit të fokusuar në rritjen e prodhimit dhe eksporteve të gazit natyror. A i theksoj angazhimin e Iranit për të ofruar vendeve rajonale akses më të madh në këtë burim energjie të pastër dhe të vlefshëm ekonomikisht. Duke u mbështetur në rezervat e saj të mëdha të gazit natyror, pozicionin e saj të favorshëm të tranzitit dhe teknologjinë e lartë, Republika Islamike e Iranit synon të zhvilloj bashkëpunim dypalësh dhe shumëpalësh me të gjitha vendet në tregun global të gazit, veçanërisht me vendet fqinje nga Azia Qendrore në Gjirin Persik dhe fqinje të saj në Lindje dhe Perëndim të gjenë një rol që u përshtatet këtyre kapaciteteve, theksoj ai. Presidenti iranian tha më tej se kapacitetet brenda industrisë gazit të Iranit kanë hedhur një bazë solide për bashkëpunim midis antarëve të forumit të vendeve eksportuese të gazit. Ai u bëri ftesë investitorëve ndërkombëtar si dhe atyre nga vendet antare të forumit të vendeve eksportuese të gazit për të marrë pjesë në projektet e sektorit energjetik të Iranit, veçanërisht në industrinë e gazit natyror. Mëtej në fjalimin e ti, Reisi dënoi vazhdimin e krimeve të Izraelit kundër palestinezve në Gaza dhe mbështetjen e Amerikës dhe disa vendeve perëndimore për gjenocidin e vazhdueshëm në rripin e Gazës. Ai paraqiti zgjidhje dhe propozime praktike për të ndalur makinën vrasëse të Izraelit, duke thënë: "Lufta aktuale është përballja e boshtit të së keqes kundër boshtit të nderit. Në njërën anë të frontit është një ushtri okupuese që pret armë dhe bomba më të forta dhe më të fuqishme nga Amerika, dhe në anën tjetër të frontit janë fëmijë që presin për një kafshat bukë." Presidenti iranian theksoi se Izraeli duhet të përjashtohet nga Kombet e Bashkuara dhe nga të gjitha asambletë rajonale dhe ndërkombëtare dhe të nënshtrohet sanksioneve globale nga kombet dhe qeverit. Ndalimi i plot i marrëdhënieve të hapura të fshehta me këtë regjim është më e pakta që presin kombet myslimane nga pushtetarët e tyre, gjë që duhet të bërë më njëherë vojë në dukje, Reisi. Presidenti iranian paralajmëroi se ata që qëndrojnë të heshtur përballë zhvillimeve në Gaza do të goditen me shuplak të fortë në të ardhmen, duke theksuar se Palestina tani është matësi i humanizmit, moralit dhe ndërgjegjes së shoqërisë njerëzore. Presidenti iranian Ibrahim Reisi ka kritikuar disa qeveri në rajonin e Azis Perëndimore për mos ndërprerjen e marrëdhënieve të tyre me Izraelin, pavarësisht nga krimet e vazhdueshme të regjimit sionist ndaj palestinezve në Gaza. Ai në një takim të shtunën me emirin e Katarit, Sheikh Tamim bin Hamed Al Thani, tha se qeverit në rajon në fakt po financojnë luftën izraelite në Gaza, duke ruajtur marrëdhënjet e tyre ekonomike me regjimin e Tel Avivit. Duhet parë se çfarë përgjigje kanë disa qeveri arabe dhe muslimane për kombet e tyre, për indiferencën e tyre ndaj gjenocidit kundër popullit të shtypur të Palestinës, tha ai në takimin që u mbajt në marginat e një samiti të madh energjetik në Alger. Mëtej, presidenti Reisi tha se qeverit që këmbgulin për të ruajtur marrëdhëniet me Izraelin në mes të luftës në Gaza, në të ardhmen do të dënohen për shkak të vendimeve të tyre të gabuara. Duke ju drejtuar emirit të Katarit, presidenti iranian i përshkroi si të mira marrëdhënie dypalshe midis Iranit dhe Katarit dhe tha se të dy vendet duhet të punojnë për një zbatim më të shpejt të marrëveshjeve që kanë nënshkruar në të kaluarën. Nga ana e tij, Sheikh Tamim tha se qeveria e Katarit është krenare dhe e lumtur për faktin se marrëdhëniet midis Katarit dhe Iranit aktualisht janë në nivelin më të mirë ndonjëherë. Rezultatet paraprake për zgjedhjet parlamentare dhe për asamblenë e ekspertëve në Iran tregojnë se pjesëmarrja e votuesve në këto zgjedhje ka kaluar 40%. Duke cituar statistika jo zyrtare, media iraniane raportoi të shtunën se shkallja e pjesëmarrjes në votimin mbarkombëtar për legjislaturën e 12 të parlamentit iranian dhe mandatin e 6 të asamblesë së ekspertëve ishte mbi 40%, ndërsa rezultatet e numërimit të votave në njësër zonash elektorale ende nuk janë raportuar. Në një mesazh të shtunën, presidenti iranian shprehu mirënjohjen e tij për popullin iranian për pjesëmarrjen e tij të jashtëzakonshme në zgjedhjet e së premtes më 1 mars. Reisi tha se prania entuziaste dhe ndërgjeshme e iranianve në votimin e së premtes ishte një jo e fuqishme dhe e madhe për arrogancën globale. Armiqtë e Iranit tonë të dashur kanë mobilizuar të gjitha forcat e tyre për të siguruar që zgjedhjet e 1 marsit të zhvilloheshin pa entuziazm, tha ai. Reisi theksoi gjithashtu se pjesmarja e jashtëzakonshme solli nder dhe krenari për adheun islamik dhe dëshpërim dhe zhgënjim për armiqt e Iranit. Lëvizja e rezistencës palestineze Gjihadi Islamik ka parlajmëruar kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu mbi skemën e regjimit sionist për Gazën e pasluftës, duke thënë se i ashtuquajturi plani i pasluftës për rripin e Gazës do të përcaktohet vetëm nga rezistenca. Abu Hamze, një zëdhënës i brigadave Al-Quds, krahu i armatosur i Gjihadit Islamik Palestinez, i bëri komente të shtunën duke thënë: "Mesazhi ynë për armikun dhe udhëheqësin e tufës Netanyahun është se çështja e të ardhmes së Gazës nuk përcaktohet nga askush tjetër veç se nga rezistenca palestineze." A i vazhdoj duke thënë se fundi i luftës në Gaza dhe të jetë preludi i shkatërimit të plot të regjimit izraelit në të gjitha teritoret e pushtuara. Abu Hamze mëtej vurë në duke se rezistenca është në gjendje të vazhdoj luftën me regjimin izraelit me forcë të plot, pavarësisht se sa do të zgjasë lufta. A i gjithashtu bëri thirrje arabëve dhe muslimanëve që të furnizojnë Palestinën me armë, duke theksuar se askush nuk mund të justifikohet për neglizhimin e betejës që grupet e rezistencës palestineze po bëjnë në emër të umetit islamik. Libani ka parlajmëruar Izraelin kundër nisjes së një ofensive ushtarake në Liban, duke theksuar se çdo veprim i tillë nuk do të ishte një shëtitje në park për regjimin e Tel Avivit dhe do të shkaktonte një konflikt rajonal. Çdo sulm izraelit në territoret tona nuk do të jetë një shëtitje në park dhe do të çojë në një luftë rajonale, tha ministri i jashtëm i Libanit Abdullah Buhabib në një intervistë me rrjetin televiziv të lajmeve Al Jazeera me bazë në Doha. Buhabib theksoi se Libani është gati për një luftë me Izraelin, duke vënë në dukje se qeveria e përkohshme libaneze po konsultohet për këtë çështje me Hezbollahun dhe me lojtarë të tjerë kyç në Liban, pasi Libani është një vend i larmishëm. Duhet të konsultohemi me të gjithë aktorët në vend dhe ky konsultim nuk nënkupton një vendim përfundimtar. Emisarët e huaj na kanë përcjell kërcënimin e Izraelit dhe përgjigja jon ishte se izraelitët duhet të tërhiqen nga territoret tona, shpjegoi krye diplomati libanez. Jemeni ka kritikuar Shtetet e Bashkuara të Amerikës për mbështetjen e pakufizuar për Izraelin në mes të sulmeve toksore dhe ajrore kundër palestinezëve në rripin e Gazës, duke e mbajtur Washingtonin përgjegjës për tensionet në rritje në Detin e Kuq. Shtetet e Bashkuara janë kryesisht përgjegjëse për sulmin izraelit kundër palestinezëve në rripin e Gazës, si dhe për tensionet në rritje në Detin e Kuq dhe në ngushticën Bab el-Mandeb, për shkak të mbështetjes së veçantë politike, ushtarake dhe logjistike për regjimin sionist, tha në një deklaratë të shtunën Ministria e Punëve të Jashtme e Jemenit. Washingtoni madje e ka penguar Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara të kryej rolin e tij në lidhje me ruajtjen e paqes dhe sigurisë ndërkombëtare, shtoi deklarata. Ministria e Jashtme e Jemenit dënoi intensifikimin e mizorive izraelite dhe krimeve të luftës kundër Gazës, duke përfshirë sulmin e fundit ndaj një turme njerëzish që prisnin për ushqim në qytetin e Gazës, sulmi cili vrau më shumë se 100 palestinez. Qeveria e shpëtimit kombëtar e Jemenit në dritën e agresionit izraelit të mbështetur nga Amerika dhe Britania do të vazhdoj të ndaloj anijet e lidhura me Izraelin ose që shkojnë drejt porteve izraelite. Ajo do të ndaloj fushatën e saj sa për të përfundoj agresioni ushtarak kundër Gazës dhe ndihma humanitare, ushqimet, furnizimet mjekësore dhe me karburant të mund të hynë në Gaza pa asnjë kufizim, thuhet gjithashtu në deklaratën e Ministrisë së Jashtme të Jemenit. Komisioni Europian ka vendosur të rikthej ndihmat aq të nevojshme për Agjencinë e Kombeve të Bashkuara për palestinezët, të cilat ishin ndërprerë pas akuzave të Izraelit se punonjës të saj kishin qenë të përfshirë në sulmet e Hamasit. Por kreu i Agjencisë së Kombeve të Bashkuara për ndihmën për refugjatët palestinezë, Felipe Lazzarini, në një letër këmbim me Komisionin Europian shpjegoi me insistim se organizata e tij nuk ka qenë pjesëmarrëse në sulmet e Hamasit. Lazzarini në një takim të ministrave të jashtëm të Bashkimit Europian më 12 shkurt ishte ankuar se Izraeli nuk ka dhënë prova për përfshirjen e punonjësve të organizatës së tij në sulmet e Hamasit. Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian në këtë takim pranuan se Agjencia e Kombeve të Bashkuara për Refugjatët Palestinez është e rëndësishme për furnizimin bazik të popullsisë në Rripin e Gazës në gjendjen e tanishme të luftës. Sipas të dhënave të një zëdhënësi të Kombeve të Bashkuara, edhe Kombet e Bashkuara presin për prova sekrete nga Izraeli në lidhje me akuzat e tij. Pagesat e Bashkimit Evropian do të rinisin i javën e ardhshme. Ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov njoftoi për praninë në Ukrainë të mercenarëve të huaj dhe oficerëve perëndimor, duke përfshirë britanik, francez dhe amerikan. Ne e dim shumë mirë këtë, theksoi Lavrov, para grushit të shtetit në Ukrainë. Amerikanët u ulën me qindra në ministrit ukrainase ashtu si që bëjnë sot me mercenarët e tyre, por në fakt ka oficer karriere atje, ka britanik dhe francez, vuri në duke Lavrov, gjatë pjesëmarrjes në forumin e tret diplomatik në Antalya të Turqisë, i cili priti delegat nga 127 vende të botës. Si pas ministrit të jashtëm rus, dëshira e vendeve perëndimore për të dërguar trupat e tyre në Ukrainë është regjistruar zyrtarisht pas fjalëve të presidentit francez Emmanuel Macron, por jo zyrtarisht ata tashmë janë atje. Unë nuk mendoj se Macron u shpreh keq, tha Lavrov gjatë forumit në reagim ndaj deklaratës së fundit të presidentit francez për vendosjen e mundshme të trupave franceze në Ukrainë. Pa instruktorët ushtarak nga perëndimi, Ukraina nuk do të ishte në gjendje të përdorte të ashtu quajturat armë me rreze të gjatë veprimi kundër qyteteve ruse. Ne e dim shumë mirë këtë. Ka shumë prova për të mbështetur pretendimet e presidentit francez Emmanuel Macron, tha shefi i diplomacisë ruse Sergej Lavrov. Të nderuar dëgjues, ndoqët edicionin e sotëm informativ.
Të nderuar miqtë të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar qendresës së popullatës palestineze të Gazës përballë rotacionit të pushtimit, bllokadës dhe luftës në atë vend të vuajtur islamik. Ju ftojmë të na ndiqni. Qendresa e popullatës palestineze të Gazës përballë rotacionit të pushtimit, bllokadës dhe luftës. Data 19 janar është regjistruar si dita e Gazës. Një vështrim historik mbi Gazën tregon se popullata palestineze e këtij rajoni, i cili ishte një prej rajoneve më të bukura të rajoneve të botës arabe në 100 vitet e fundit, pavarësisht ciklit të pushtimit, bllokadës dhe luftës, ka qëndruar dhe rezistuar në mbrojtje të identitetit palestinez. Gaza nuk është një vend që i përket vetëm të sotmes, të djeshmes apo të një shekulli të fundit. Gaza ka një histori mbi 4000 vjeçare. Në lidhje me rajonin e Gazës ekzistojnë disa çështje historike. Çështja e parë, popullata e Ripit të Gazës edhe më parë disa herë ka përjetuar luftra dhe krime të ngjajshme me krimet aktuale që po kryen regjimi pushtues sionist. Mirpo kur nuk është shpërngulur dhe nuk është larguar nga Ripi i Gazës. Në vitin 332 para erës së re, rajoni i Gazës ishte rajoni i fundit i cili ka rezistuar përballë sulmeve ushtarake të Aleksandrit të Madh kundër Egjiptit. Kjo ngjarje u bë shkak për krijimin e një legjende për popullin i cili kur nuk dorëzohet dhe kur nuk nënshtrohet. Simboli i bashkisë së Gazës është një zog feniks. Gjatë kësaj lufte, të dy palët, duke hapur tunele të shumta në nën tokën e butë të Gazës, forconin pozicionin e tyre. Më në fund, forcat ushtarake të Aleksandrit ngadhnyen në këtë luftë. Mirpo kjo luftë kishte shkaktuar dëme shumë të mëdha për të gjitha palët. Aleksandri gjatë kësaj lufte ishte plagosur dhe si rezultat u hakmor në mënyrë shumë të ashpër ndaj popullatës së Ripit të Gazës. Shumica e banorëve meshkuj të këtij rajoni u vran në mënyrë masive, kurse femrat dhe fëmijët u morën robë për lufte. Çështja e dytë është kjo, që rajoni i Gazës në një kohë më të vjetër ishte një prej rajoneve më të bukura. Në vitin 1659, një udhëpërshkrues franceze ka përshkruar Gazën si rajon shumë të lavdëruar edhe të pëlqyer. Dy shekuj më vonë, një shkrimtar tjetër francez me emrin Pierre Loti shpreti mahnitur nga bukuria e fushave të gjëra, të gjelbëruara dhe të unifikuara të Gazës. Çështja e tretë në kohën kur në vitin 1906 u vendos një vijë kufitare për të ndarë Egjiptin nën pushtimin e Britanisë dhe Palestinën, nën pushtimin e Perandorisë Osmane, kjo vijë kufitare kalonte nëpërmjet qytetit Rafah, në mënyrë që të krijohet një zonë tregtare mes dy perandorive. Mirpo gjatë zhvillimit të luftës së parë botërore, forcat e këtyre fuqive kishin shumë konflikte të ashpra për shkak të kësaj vije kufitare, dhe ushtria e Britanisë pas tre herë përpjekjesh në fund arriti të thyej vijën e frontit të forcave osmane në vitin 1917. General Edmund Allenby, më 9 nëntor të vitit 1917, hyri në qytetin e shkatëruar të Gazës, do të thot, në po atë ditë kur qeveria e Britanisë publikoi deklaratën publike të Balfurit dhe deklaroi zotimin e saj për mbështetjen e formimit të një dheu kombëtar për popullin hebre në Palestinë. Britania po ashtu luajti rolin kryesor në krijimin e kaosit dhe trazirave, gati të qëndrueshme në rajonin e Azis Perëndimore. Kishte rol kryesor dhe në krijimin e gjendjes së sotme të Palestinës në Ripin e Gazës.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Çështja e katërt, e cila është gjithashtu shumë e rëndësishme, është kjo, se edhe pse Gaza ishte një prej rajoneve të Palestinës i cili më pak ishte vendosur në qendër të programeve për vendosjen e kolonëve sionistë, mirpo ajo u shndrua në një qendër dhe kështjell të nacionalizmit palestinez. Që nga koha e protektoratit të Britanisë në fillim të shekullit të 20, Ky rajon është vendosur në zemër të nacionalizmit palestinez. Regjimi sionist që nga viti 1967 gjithnjë ka bërë përpjekje të dobësojë nacionalizmin palestinez me anë të pushtimit, bllokadës së hekurt ose luftës së drejtpërdrejt kundër rripit të Gazës. Mirë, por nuk ishte sukses në këtë drejtim. Gaza për 38 vite ishte nën pushtimin e sionistëve. Mirë, por në vitin 2005 sionistët u detyruan të largohen nga rajoni i rripit të Gazës. Pas largimit nga Gaza, gjithashtu, përveç vendosjes së bllokadës së hekurt, sionistët kanë imponuar luftra të shumta mbi rripin e Gazës. Në vitin 2008, në luftën 22 ditore janë vrarë 13 ushtarë izraelit, kurse janë vrarë 1417 civil palestinez nga bombardimet izraelite. Në vitin 2012, në luftën 8 ditore janë vrarë 6 ushtarë izraelit, ndërsa në anën tjetër janë vrarë 166 civil palestinez. Në vitin 2014, në luftën 51 ditore, janë vrarë 72 ushtarë izraelit, kurse në anën tjetër janë vrarë 251 civil palestinez. Në vitin 2021, në luftën 11 ditore janë vrarë 15 ushtarë izraelit, ndërsa në anën tjetër janë vrarë 256 civil palestinez. Lufta aktuale kundër rripit të Gazës konsiderohet në vazhdën e ciklit të pushtimit, bllokadës së hekurt dhe luftës së regjimit pushtues sionist kundër rripit të Gazës, që sigurisht është lufta më e gjatë dhe më e vështirë e më e dhunshme e regjimit pushtues sionist kundër rajonit të rripit të Gazës. Lufta e fundit kundër Gazës gjithashtu jo vetëm që nuk e ka dobësuar nacionalizmin palestinez të Gazës, por e ka rritur dhe e ka bërë më të rëndësishëm atë, sepse popullata e rripit të Gazës madje as nuk ka pranuar për ta mbrojtur jetën e vet, të shpërngulen nga ky rajon e të largohen në drejtim të vendeve të tjera. Madje edhe mund të thuhet se lufta aktuale është pasojë e mohimit të identitetit historik të Gazës nga regjimi pushtues sionist. Kaluar mbi 100 ditë nga fillimi i luftës për regjimin pushtues sionist kundër rripit të Gazës. Luftë kjo e cila ka rezultuar në kryerjen e genocidit kundër popullatës palestineze të rripit të Gazës. Robert Popp, profesor i shkencave politike në Universitetin e Chicagos dhe autor i historisë së bombardimit ajror, thotë: "Emri i Gazës do të regjistrohet në histori përkrah emrit Dresden, të qyteteve të tjera të njohura të cilat janë bombarduar nga ajri. Atë çfarë po shihni në Gaza është në krye të 25% të rasteve të ndëshkimit në histori. 3 muaj më parë Gaza ishte vend plot lëvizje dhe aktivitet. Mirpo sot Gaza pasqyron një pamje të një vendi të mbushur me gërmadha, betoni. Ushtria izraelite mendon se po godet Hamasin. Mirpo forcat ajrore të Izraelit kanë thënë se bombardimet kundër Gazës kanë shkaktuar sasinë më të madhe të humbjeve." Daniel Hagari, zëdhënësi i ushtrisë së Izraelit në muajin tetor, ka thënë se theksimi është mbi krijimin e dëmeve, jo mbi precizitetin. Një çështje tjetër e rëndësishme në lidhje me luftën në rripin e Gazës është kjo, që gjatë 18 viteve të kaluara, liderët izraelit supozonin se me bllokadën e hekurt dhe të gjithanshme, kanë gjetur një formulë më të mirë për të larguar plotësisht Gazën nga skena e zhvillimeve në Palestinën e pushtuar. Mirë po kjo qasje kishte pasoj shumë të rëndësishme, dhe ajo është një politike tjil ka dopsuar legitimitetin e qeverisë sa autoritetit autonom palestinez dhe politikën e kompromisit. Në anën e kundërt, kjo politikë ka forcuar mësë shumë të rezistencën palestineze dhe ka shndruar atë në opsionin e vetëm për të përballur me krimet e regjimit pushtuesionit. Me gjithë këtë, lufta aktuale në Gaza deri tani dhe përkundër luftrave të viteve 1948, 1967 dhe 1973 nuk është bërë shkak për ndryshimin e kufijve rajonal. Lufta aktuale vetëm është për shkak për ashpërsimin e mosmarrveshjeve rrënjësore në territoret e pushtuara. Në 18 vitet e kaluara, Gaza ishte nën blokadën e hekurt dhe të gjithanshme të regjimit pushtues sionist. Dhe ky regjim ka bërë përpjekje të largojë tërësisht më njan rajonin e Ripit të Gazës dhe të adopsojë rolin e këtij rajoni në zhvillimet e Palestinës. Mirpo si rezultati luftës së fundit, Gaza u shndrua në qendër të konfliktit izraelito-palestinez. Vëmendja e opinionit publik botëror, madje dhe fuqive rajonale dhe botërore, përsëri është përqendruar mbi Gazën. Kjo luftë, Gaza dhe popullata palestineze e këtij rajoni, padyshim është vendosur në qendër të çfarëdo lloji të bisedimeve të ardhshme izraelito-palestineze. Gaza është bërë çelësi i paqes dhe stabilitetit në rajonin e Azis Perëndimore.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio televizionit Jan Jan Pars Today në gjuhën shqipe.
Çështja përfundimtare është kjo, që Ben Gurion, si lideri i parë i Izraelit, në konferencën e paqes së OKB-s të zhvilluar në Luzan të vitit 1949, ka propozuar aneksimin e rajonit të Ripit të Gazës në territoret e Palestinës së pushtuar. Mirpo një gjë e tillë nuk është realizuar kurrë. Madje as 38 vitet e pushtimit të Ripit të Gazës gjithashtu nuk është bërë shkak që ky rajon të vendoset në nësundimin e sionistëve. Gjithashtu blokada e hekur dhe e gjithanshme dhe shndrimi i rajonit të Gazës në burgun më të madh të hapur në botë, edhe pse ka shkaktuar katastrofë njerëzore shumë të gjerë. Mirpo, stuhia Al-Aqsa konsiderohet rezultati kësaj blokade. Aktualisht pas luftës së pamëshirshme, kërcënimi më i madh për sionistët, konsiderohet ky që një gjeneratë e re e rezistencës palestineze të formohet në Ripin e Gazës, një gjeneratë e cila nuk do t'i lërë pa kundër përgjigje krimet e sotme të pushtuesve sionistë. Të nderuar miq, këtu minutave të programit tonë për sot i erdhi fundi. Deri në emisionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
القرآن نور يضيء القلب والروح حقا
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, ju përshëndesim të dashur dëgjues dhe ju ftojmë të na ndiqni në një edicion tjetër të emisionit ton Rruga drejt së vërtetës. Lutemi të na ndiqni. Për të vazhduar aty ku e lam herën e kaluar, do të dëgjojmë ajetin 98 të surës En'am.
Wa huwa alladhi ansha'akum min nafsin wahidatin famustaqarrun wa mustawda'. Qad fassalna al-ayati liqaumin yafqahun.
Ai që ju krijoi, filloi për një njeriu, ati mbi tokë jetoni, qëndroni dhe në të do të pushoni. Ne i sjaruam argumentet një populli që diti kuptoj. Ky ajet përmend se si Zoti e krijoi njerëzimin dhe thot: njerëzit janë më superior se të gjitha krijesat e tjera, të gjithë qenjet njerëzore, qofshin burra apo gra, të zinj apo të bardh, apo nga çdo lloj race e klani, janë krijuar nga një shpirt i vetëm. Sigurisht, disa kanë lindur e disa do të lindin. Deri në ditën e ringjalljes, karvani i lindjeve dhe i vdekjeve do të vazhdojë. Nga ky ajet mësojmë se së pari, të gjitha qenjet njerëzore janë frut i prindërve të njëjtë. Ata janë një familje e madhe dhe nuk kanë ndryshim apo diskriminim ndërmjet tyre, përveç ndryshimeve sipërfaqësore të pamjes apo ngjyrës së lëkurës. Së diti, ndryshimi në krijimin e qenjeve njerëzore, përveç faktit që janë krijuar nga të njëjtit prindër, është edhe shenja e lavdisë së Zotit të Madhëruar. Tani të nderuar dëgjues, ju ftojmë të ndiqni ajetin 99 të surës En'am.
Wa huwa alladhi anzala minas samaa'i ma'an fa akhrajna bihi nabata kulli shay'in fa akhrajna minhu khadiran nukhriju minhu habban mutarakiba. فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون.
Ai është që lëshoi nga lart shiun e me të nxori bimën e çdo sendi dhe prej bimës gjelbrim dhe prej tij gjelbrimit kokra të dendura në kallin. E nga hurmët, nga sithet e tyre, kalavesh të afërt për t'i vjel. Edhe nga kopshti me hardhi, u linje shek të ndjajshme në dukje të lulojshme në shije. Shikoni pak frutat e tyre, kur i formojnë e kurpiqen të gjitha koto nga shiu. Edhe me koto, ka fakte për njerëzit që besojnë. Kia jet citon burimin e ekzistencës të së gjithë bimëve dhe se si ato përfitojnë nga uji i shiut. Ajo çka është e rëndësishme është se të dyja, dhe uji i shiut dhe rritja e bimëve, janë urdhërese e Zotit dhe njerëzimi nuk ka rol tjetër përveç atij të përfituesit. Në këtë ajet, emrat e frutave si rushi dhe fruta të tjerë, të cilët janë përmendur më lart, konsiderohen të jenë më superior krahasuar me frutat e tjerë. Nga kja jetë mësojmë se, së pari, marrëdhënia e njeriut me pemët dhe frutat nuk duhet të jetë materiale apo për të hequr urinë, por duhet të jetë gjithashtu një marrëdhënie intelektuale dhe shpirtërore. Truri, ashtu si dhe stomaku, duhet të përfitojë nga këto fruta dhe të përpiqet që të arrijë mirësinë e Zotit. Së diti, vëzhgimet njerëzore të natyrës nuk duhet të jenë sipërfaqësore, ato duhet të jenë të thella në bazë të krijimit, ashtu si falënderim ndaj krijuesit. Tani ju ftojmë të ndiqni ajetin 100 të surës En'am.
Wa ja'alu lillahi shuraka'a al-jinna wa khalaqahum wa kharaqu lahu banina wa banatin bighayri 'ilm. Subhanahu wa ta'ala amma yasifun.
E gjinet i bëjnë shok Allahut, e në të vërtet a i krijoi ata, gjinet, dhe duke mos pasur kur fardije, ata shpifen se ai, Zoti, ka dje me vajza. Larg shpifjeve është madhëria e tij e lartë. Fatkesisht, prioriteti i fesë islame është se të gjithë ndjekësit e besimeve të shenjta i bënin një partner Zotit. Të krishterët e konsiderojnë Isain dhe hebrejt Ezran si djemt e të plotfuqishmit. Disa prej tyre i konsideronin engjëjt si fëmijët e Zotit. Zoroastrianët, të cilët e konsideronin Zotin si simbolin e mirësisë, dhe djalin si simbol të së keqes, e bën djalin si rival dhe partner të Zotit në punët e botës. Arabët pagan gjithashtu i shoqëronin gjindet si partner të Zotit dhe se ata ishin një familje me Zotin. Në përgjigje të këtyre mendimeve devijuese dhe supersticioze, ajeti thotë: "Edhe gjindet janë krijesa të Zotit. I plotfuqishmi është mbi të gjitha ato që njerëzit ja atribojnë dhe nuk ka nevoj për një grua, një djal apo një vajz. Në fakt, ai plotfuqishmi nuk kërkon partner apo shoqërues në drejtimin e universit. Ai është burimi të gjithë krijimit dhe është mbi imagjinatën e njerëzimit. Me fjalë të tjera, Zoti nuk mund të jetë i imagjinueshëm nga mendja njerëzore, e cila është e gjithë krijesë e tij. Nga ky ajet mësojmë se së pari, ignoranca na çon në supersticione dhe jo në çështje ideologjike, njerëzimi duhet të veprojë në bazë të diturive dhe jo të dyshimeve. Së diti, Zoti nuk ka grua dhe s'ka nevojë që krijesat e tij t'i ketë fëmijë apo familjar. Dhe tani ju ftojmë të ndiqni ajetin 101 dhe 102 të surës En'am.
Badi'u samawati wal ardi anna yakunu lahu waladun wa lam takun lahu sahiba wa khalaqa kulla shay'in wa huwa bikulli shay'in 'alim. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل.
Ai, Allahu është që krijoi pa kurfar shembulli qiell dhe tokën, e duke qenë i tillë, e si do të ketë ai fëmijë kur nuk pati bashkëshorte? Çdo send e krijoi ai, dhe është më i dishmi për të gjithë sendet e krijuara. Ky është Allahu, Zoti juaj, nuk ka të adhura përveç tij. Krijuesi i çdo sendi, pra adhuroni atë, është mbikëqyrës ndaj çdo sendi. Në këto ajete, Zoti i plotfuqishëm dhe njëherë thekson se padukshmërinë e tij në krijimin dhe administrimin e universit dhe thot ai ka krijuar botën nga hiçi dhe është i ndërgjeshëm për misteriozitetin e tij. Ai është mbi të gjitha atributet që ai vet i dha krijesave të tij, si nevoja për një bashkëshorte apo fëmijë. Ai është krijuesi një dhe i vetëm, krijuesi gjithë i pranishëm. Pastaj është detyra e krijesave, veçanërisht qenieve njerëzore, që t'u jepet inteligjenca dhe fuqia e të folurit nga Zoti për të adhuruar Zotin një dhe të vetmin krijues dhe vetëm t'i binden urdhrave të tij. Nga ky ajet mësojmë se së pari, duke krahasuar konceptin monoteist suprem të Zotit të plotfuqishëm për të cilin flet Kurani i Shenjtë me konceptin e Zotit i cili është gjetur nga libra që janë shtrembëruar nga njerëzit. Së diti, adhurimi i Zotit çoi në krijim. I vetmi që na krijoi ne është një dhe i vetëm i cili duhet adhuruar.
Thank you.
Dëgjues, në vazhdim juftojmë të ndiqni një program kushtuar hadithit dhe transmetimeve kuranore. Ju lutem të qëndroni me ne në vazhdim për të informuar më shumë.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi përsëri së bashku me ciklin ton të emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit. Në emisionin e kaluar përmendëm vlerën e madhe të të menduarit dhe arsyetimit në Kur'anin e shenjtë dhe në hadithe. Sot do të vazhdojmë të diskutojmë mbi temën e arsyes dhe urtësisë. Ju ftojmë të na ndiqni në vazhdim. Në burimet islame ekzistojnë rrëfime dhe tregime të shumta në lidhje me arsyen dhe mençurinë. Numri i madh i këtyre tregimeve dëshmon se Islami është themeli i njohjes së Zotit, i lumturisë dhe i shpëtimit të njeriu përmes mençurisë së tij. Është interesante të theksohet se në librin e njohur Usule Kafi, që është një nga burimet më të besueshme të hadithit, pjesa e parë kushtohet arsyes dhe ignorancës. Një hadith i Aliut alayhiselam përmend këtë libër i cili thot: Gjibrili shkoi tek Ademi dhe tha: Unë jam i udhëzuar që t'ju bëj nga këto tre bekime, kështu që ju mund të zgjidhni një dhe ta lini pjesën tjetër. Ademi tha: Çfarë janë ato? Gjibrili u përgjigj: Arsyeja, përulësia dhe feja. Ademi tha: Unë do të zgjedh arsyen. Gjibrili tha: Për përulësinë dhe fen. Ato po i braktisni dhe shkoni në drejtim të punës suaj. Na kanë thënë se duhet të jemi në krye të arsyes kudo. Gjibrili i tha: Tani që mbeti kështu, veproni sipas misionit tuaj, pastaj u ngjit në qiell. Ky është interpretimi më delikat që mund të thuhet për arsyen dhe urtësinë dhe lidhjen e tyre me mençurinë dhe fen. Sepse nëse arsyeja është ndarë nga feja, ajo lehtë zhduket ose tërhiqet nga devijimi. Por përulësia e cila parandalon njeriu nga kryerja e shëmtisë dhe mëkateve është gjithashtu fryt i pemës së dijes, intelektit dhe mençurisë. Në fakt ky hadith tregon se Ademi kishte një pasqyrë të mrekullueshme, që kur ai kishte zgjidhur midis këtyre tre cilësive dhe privilegjeve, preferonte rendin më të lartë, domethënë intelektin, dhe në hije e mbajti fenë dhe jetën e tij. E kundërta është gjithashtu e vërtetë. Kjo është ajo që dikton ligji, intelekti e pranon atë. Prandaj një nga themelet e sundimit të shenjtë e Islamit është arsyeja. Në një hadith nga Imam Sadiku alayhiselam, thuhet se ai që është i mençur dhe i arsyeshëm dhe që ka besim në Zotin, do të hyjë në xhenet. Pra qielli është i mençur. Në një hadith tjetër nga Imam Sadiku alayhiselam, thuhet: Mençuria është një shenjë e besimtarve, prandaj çdo gjë që profetët e thonë është si pas arsyes dhe logikës. Një grup njerëzish vlerësuan dhe lavdëruan profetin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Ai Hazret tha: Si është mençuria e tij? Ata than: O i dërguari i Allahut, ne flasim për përpjekjen e tij në adhurim dhe në të gjithë llojet e veprave të mira. A pysni atë për arsyen? Në një hadith tjetër, pejgamberi sallallahu alaihi wa sallam ka thënë: Tragjedia e budallëkut është më e keqe se tragjedia e plaçkitësve dhe gabimeve të ligjeve. Në një hadith tjetër nga pejgamberi sallallahu alaihi wa sallam, thuhet: Kur bëhet fjalë për lajmin e mirë dhe ndershmërinë e një njeriu, nuk mund të bindeni për këtë, por shihni korrektësinë dhe mençurinë dhe mendimin e tij. E merrni parasysh sasinë të kuptuarit të tij, sepse shpërblimi është praktika e të gjithëve në sasinë e mençurisë së tij. Si pas pikpamjes së islamit, arsye apo mënturia janë shkaku i begatis njërzore dhe rritja drejt përsosjes, dhe kjo e qona avancim të qënjeve njërzore. Por ka pengesa në rrugën e arritjes e njëriot në pikpamjen e Zotit, që e largojnë atë nga rruga e drejt, duke përfshirë epshin. Imam Aliu a.s. thot, nëse dikush dominon epshin e ti, atëhera i do të zbuloj intelektin e ti. Frika gjithashtu parandalon mendimin e vërtet. Kur Imam Aliu a.s. thot, ata që nuk përdorin mençurinë dhe shkencën e vërtet, mençuria e tyre është sëmurë nga zemërimi dhe epshi. Neglizhimi është gjithashtu një pengesë tjetër për rritjen e arsyes apo intelektit. Sipas Imam Aliut a.s., nëse dikë e mbulon ignoranca, zemra dhe mençuria do të vdesin. Magjia dhe vetkënaqësia gjithashtu prezantohen në hadithe si pengesë për racionalizëm, ku Imam Aliu a.s. e përshkruan këtë tipar të keq për njerëzin si një gjë që ka çrregullim të egër, ka dëmtuar lumturinë dhe trurin e tij, dhe është privuar nga njohurit dhe diturit e vërteta. Së fundi duhet të theksohet se, ashtu si një njëri i mënqur në bot me mënqurin e ti, mund të fitoj të gjithë llojet e virtyteve. Ringjallja, mënqëria dhe njohuria e ti do të ndiqen në auditimin e ti, ndërsa në lidhje me këtë, Imam Bakeri a.s. thot, Allahu në ditën e kiametit, do t'i kushtoj vëmendje të madhe mençuris dhe arsyes së robërve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, Kutia Postare 2923, Tiran, Kodi Postar Elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të nëndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.
Говорит